fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik të 15 majit, po përkujtojmë sot për vjetorin e vdekjes se Monsignor Nikol Minit, famulitarit e katedrales së Zojës Nimtare të Prizrenit në Kosovë. Monsignor Nikol Mini lindi me 9 korrikt të vitit 1924 në Ferizaj të Kosovës. Ishte më i vogli ndër 4 fëmijë që Zoti u fali prindërve Kol Mini dhe Monika Kajtazi. Shumë shpejt mbeti jetim dhe ju desh të strehohej ndyrt e të afërmëve. Fmi i menqur, jashtëzakonisht i shkaf, tërhoqi vëmendjen e meshtarëve të vendas që e përcollën në seminarin e Prizrenit e pastaj në seminarin e Shkodrës e të Zagrebit, ku kreu studimet filozofike dhe teologjike. U shugurua meshtar një herësh me Don Milorad Defarin, misionar kroati mirë njohur ndërmjet shqiptarëve me emrin Don Mila apo Don Mariani, në vitin 1950. Nisi me një herë shërbimin me shtara kudo e kërkoj kisha. Nga shintrorja Zojës e Cernagores në Letnic, në Novosel të Gjakovës, në Bec, në Zym, Velezh, e se fundin në katedralin e Zojës Nimtare të Prizrenit, ku edhe mbylli syt pikrisht me 15 majt e vitit 1992 në Lter, derisa kremtonte aktin më të shejt, meshin e shejt Eukaristin, duke volosur kështu për kushtimin themelor ndaj kishës për të cilin ishte përpjekur gjithjetën. Figur poliedrike, Monsignor Nikol Mini u dallua si meshtar i jashtëzakonshëm, si ndërtues kishash, organizator i rinis katolike, mjeshtër i korit kishtar, gojtar, publicist, autor i fletpalosjes Zani Zojës Cernagore, dhe i katekizit me titull Besimi Katolik, themelus bashkë me i peshgjënim Zot Nik Prelin i revistës fetara kulturore Drita, e cila me vonë pati edhe shtepineve të botuse për nga dolen shumë botime të reja. Sot në 15 vjetorin e vdekjes e kujtojmë si njeri që jetoj për Zotin dhe me Zotin, për poplin dhe me popullin, si meshtar që jetoj për Lterin e mbyllësit në Lter, duke lënë kështu gjurmë të pashlyshme në jetën e kishës e të kulturës shqiptare në Kosovë, si model që meriton të ndiqet nga breznit e reja.